Halo,
Halo.
selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Muhammad Faiza?
Iya, betul.
Saya dari Inti Deras Kedai Motosikal. Boleh saya buat sedikit perkesan?
Boleh?
Boleh saya tahu apa? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Kampung Pulai.
Kampung Pulai. Boleh cakap full address tak?
Sekejap, saya tengok balik.
Okey.
Okey, address KM16, Kampung Pulai, 27300.
Boleh saya tahu tempat kerja nama?
Apa tu?
Tempat kerja nama.
Tempat kerja. Sekejap, ni E D N Left Shop.
Masuk. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya pembantu jualan. Saya duduk stok, susun stok mah. Kira stok.
Kira stokan.
Dan masa sama saya bantu jualan lah. Untuk.
Okay. Boleh saya tahu bekerja alamat?
Alamat ni tempat kerja?
Ayah.
KM19 Kampung Tenun Darat, 77305 Melaka.
Boleh saya tahu bekerja sudah berapa lama?
Saya kerja 2 tahun.
2 tahun. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Anggaran gaji bersih saya dapat dalam hampir 1,8.
1,8.
Gaji kasar 2,000 pelas-pelas.
Boleh saya confirm tempat kerja telefon ialah 011-637-13622.
Ulang boleh?
011-637-13622.
Betul. Ni nombor telefon mana? Company ke?
Ya.
Bukan.
Ini bukan.
011-4077-8082.
Boleh jaga sekali lagi tak?
Boleh. 011 40
40
77
77
8082
8082.
Nah,
ada online banking tak?
Apa tu?
Online banking.
Saya tak kurang jelas lah.
Hello?
Saya kurang jelas suara awak.
Boleh dengar tak?
Dengar-dengar. Tapi suara sangkut-sangkut.
Sekarang boleh dengar tak?
Sekarang boleh dengar.
Okey. Ada online banking tak?
Saya ke?
Online banking. Sebab nak bank statement untuk apply.
Online banking?
Ya.
Saya ada. Saya sudah bagi detail dalam tu detail?
Detail lah.
Saya sudah letak.
Sudah letak kepada staff tak?
Saya letak itu borang yang form saya ke isi.
Tempat saya di sini tak tempat lah. Siapa saya info dengan siapa?
Saya kurang jelas lah suara.
Halo?
Suara awak saya kurang jelas.
Wifi tak baik.
Saya tak boleh pulang balik.
Kalau ada bank statement boleh send kepada siapa?
Bank statement?
Hmm.
Boleh?
Okey, itu sahaja untuk perkesan. Terima kasih.
Okey, nanti saya hantar dekat itu nombor WhatsApp kan?
Ini nombor pun boleh.
Nombor ni pun boleh? Bank statement sahaja kan?
Boleh tolong info orang rujukan dan tempat kerja ambil call tak? Untuk verify.
Info tempat kerja nanti awak call?
Okey, ya. Nanti saya call.
Okey, boleh.
Okey, terima kasih.
Sama-sama.